რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით შუა დღის 5 საათია. ახალი ამბის გამოშვება მოისმენთ. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. რუსეთმა, ყაზახეთმა და ბელორუსიამ ხელი მოაწერეს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შეთანხმებას. სლავიანსკიდან უკრაინის 13 ჯარისკაცი და 1 გენერალი დაიღუპნენ. ერახში ტერაქტების სერიას 60 კაცი ემსხვერპლა. აზერბაიჯანი დაინტერესებულია საქართველოში წარმოებული სამხედრო ტექნიკის შეძენით. ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში რუსეთის, ყაზახეთისა და ბელორუსიის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შეთანხმებას, რომელიც ერთიანი საბაჟო, სავაჭრო და სატრანსპორტო სივრცის შექმნას ითვალისწინებს.
Государства тройки будут проводить согласованную политику.
სახელმწიფოთა სამეული შეთანხმებულ პოლიტიკას გაატარებს ეკონომიკის ძირითად სფეროებში: ენერგეტიკაში, წარმოებაში, სოფლის მეურნეობასა და ტრანსპორტში. ეს ძალიან რთული სამუშაოა და აქამდეც ძნელი იყო ყველა ამ საკითხებზე მოლაპარაკება, რასაც თან ახლდა არ მინდა ვიხმაროს სკანდალი, მაგრამ წვავე კამათი და წვავე განხილვა. მაგრამ ეს ხდებოდა და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ასე იქნება ურთიერთგაგებისა და ყველასთვის მისაღები კომპრომისის საფუძველზე.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი შეთანხმება 2015 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. ახალი ეკონომიკური გაერთიანების ლიდერია რუსეთი, სადაც დაიდებს კიდეც შტაბ-ბინას ამ გაერთიანების. ხელმძღვანელობა მოელიან, რომ კავშირს უახლოეს მომავალში შეუერთდება სომხეთიც. უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტის ალექსანდრ ტურჩინოვის ცნობით, 13 უკრაინელი ჯარისკაცი და 1 გენერალი დაიღუპნენ შოუნფრენში, რომელიც მიამბოხეებმა ჩამოაგდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში. პროუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა უკრაინის ქალაქ სლავიანსკთან მიმდინარე ბრძოლების დროს ჩამოაგდეს შოუნფრენი, რომელიც ასრულებდა სამხედრო დავალებას. წუხელკი სეპარატისტებმა ხელთიგდეს ქალაქ ლუგანსკში მდებარე სამხედრო ნაწილი. თავდასხმის შედეგად 1 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ერაყის მასშტაბით მომხდარ ტერაქტს გამონილი დღეღამის განმავლობაში 60 პირი ემსხვერპლა. რამდენიმე თავდასხმა 28 მაისს ერთბაშად განხორციელდა, მათ შორის ყველაზე სასტიკი იყო ტერაქტი შიიტებით დასახლებულ ბაღდადის კადემიას რაიონში, სადაც დანაღმულ ველოსიპედზე მჯდარმა თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი და დახოცა 16 კაცი. მეორე მასშტაბური თავდასხმა მოხდა ქალაქ მოსულში, იქ დანაღმული ავტომანქანების აფეთქებას 21 კაცი შეეწირა. ამ ინციდენტის შეფლით 4000 გადააჭარბა მიმდინარე წელს ძალადობის შედეგად ერახში დაღუპულთა რიცხვმა. ნატოს სარდლობით მოქმედა კოალიციამ 1 ჯარისკაცი დაკარგა, 15 კი დაიჭრა ქვეყნის სამხრეთში შოუნფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. ოფიციალური ცნობის თანახმად ავიაკატასტროფა შოუნფრენის სატელეფონო ანტენასთან შეჯახებამ გამოიწვია. ქვეყნის ჩრდილოეთ ვაზირისტანში გზაზე დადებული ნაღმის აფეთქების შედეგად ადგილობრივი უშიშროების ძალების ხელმძღვანელი და მისი მცველი დაიღუპნენ. ოჯახის წევრების მიერ მოკული პაკისტანელი ქალის ფარზანა პარვინის ქმარი მუჰამედ იყბალი გმობს პოლიციის უმოქმედებას. პარვინი 3-2 იყო და ის ოჯახის წევრებმა სამშაბათს ჩაქოლვით მოკლეს ლაჰორის სასამართლო შენობის წინ, სადაც პოლიცია იმყოფებოდა და არაფერი გააკეთა ძალადობის აღსაკვეთად. პაკისტანში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ყოველწლიურად ხდება 800-მდე ქალი. შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ყოფილმა კონტრაქტორმა ედვარდ სნოუდენმა ინტერვიუ მისცა ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-ს. ინტერვიუ 4 შაბათ საღამოს გავიდა ეთერში. სნოუდენმა განაცხადა, რომ მას სურს შეერთებულ შტატებში დაბრუნება, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში რუსეთში მეტხანსაც დარჩება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო დაინტერესებულია საქართველოში წარმოებული სამხედრო ტექნიკით. ამის თაობაზე საქართველოში ვიზიტად ყოფმა აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა. ორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები თბილისში შეხვდნენ ერთმანეთს. აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა გვირგვინებით შეამკო დაღუპულთა მემორიალი თბილისის ცენტრში. სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობის ვიზიტი, აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობის ვიზიტი საქართველოში გასტანს 2 დღე. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, 5 შაბათს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი შეხვდა აფხაზეთის ოპოზიციის ლიდერებს. მან კომენტარის გარეშე დატოვა ეს შეხვედრა, განაცხადა რა, რომ ჯერ სათქმელი მას არაფერი აქვს. აფხაზეთის ოპოზიცია მოითხოვს თვითგამოცხადებული პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომას. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარე, ამ გადაცემის წამყვანი ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა განსხვავებით გუშინდელისგან უფრო პოლიტიკურ თემებს მიუძღვენით. გადაცემის პირველ ნახევარში ბატონი კახაგოგოლაშვილი არის უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საერთაშორისო მიმოხილველი. ჩვენ ვისაუბრებთ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, ეს არის ევროპარლამენტის არჩევნები. გადაცემის მეორე ნახევარში გავიგებთ რა ხდება აფხაზეთში, გავიგებთ ამას რეჟისორ მამუკა ყუფარაძისგან, ჟურნალისტ და რეჟისორ მამუკა ყუფარაძისგან, რომელმაც ძალიან კარგად იცის რა ხდება აფხაზეთში ბოლო ხანებში. მაგრამ დავიწყებთ საუბარს სწორედ ევროპარლამენტის არჩევნებით. ერთ-ერთი უკანასკნელი ინფორმაცია გავრცელებული ვარაუდით ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგად პოზიციები გაიმყარეს, გავრცელებული ვარაუდი აღარ არის უკვე, როგორც მემარჯვენე, ასე მემარცხენე უკიდურესი პოზიციის მქონე პარტიებმა. ბატონი კახაგვეტყვის, რამდენად საშიშია ეს, საშიში ევროპისთვის და რა თქმა უნდა საშიში საქართველოსთვის პირველ რიგში, და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ მიზეზებზე. აი საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ის გამოვიდა ევროკავშირის როლის შემცირების მოწოდებით. ეს ჩემი აზრით ახალი ინფორმაცია და საინტერესო ინფორმაცია, თუმცა როგორც ხედავ ევროკავშირის ლიდერები, ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერები საკმაოდ, ასე ვთქვათ, თვითკრიტიკულები არიან ამ არჩევნების შემდეგ, თუ მეშლება ბატონი კახა გამისწორებს.
Ну, вот и დავიწყოთ იმით, რომ შეიძლება ცოტათი გადაჭარბებულია, რა თქმა უნდა, ეს შეფასებები. მე ვიტყოდი, რომ უბრალოდ ევროპისთვის იყო გარკვეული შოკი, იმიტომ რომ ევროპა საერთოდ თავისი ბუნებით, ევროკავშირი უფრო სწორად, ევროკავშირი თავისი ბუნებით არის ვიტყოდი ანტინაციონალისტური, არა ანტინაციონალური, არამედ ანტინაციონალისტური, იმიტომ რომ ეს არის გაერთიანება, ეს არის ფედერაციისკენ სტრაფვადი სისტემა ქვეყნებისა, რომლებიც ცდილობენ, ან მათ აქვთ აღებული ვალდებულებები და ესეთი ხედვით ისინი, ესეთი ხედვით უახლოვდებიან ერთმანეთს, რომ ნელ-ნელა თავისი კომპეტენციების და სუვერენიტეტის გარკვეულ ნაწილს ნებაყოფლობით გადაცემენ სუპრანაციონალურ და ზენაციონალურ ორგანოებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერი სახელმწიფოს კომპეტენციები, არა ერი სახელმწიფოს მნიშვნელობა, ვთქვათ, როგორც ასეთი, არც მისი, ვთქვათ, რაღაც სხვა შემადგენლები მცირდება, არამედ კომპეტენციები მცირდება. ერი სახელმწიფო ნაკლებად ვალდებულია უზრუნველყოს ბევრი რაღაც ფუნქცია სახელმწიფოებრივი და ეს უფრო გადადის რაღაც კოლექტიური მართველობის სფეროში.
თუმცა ეს მოდელი გაგაცხოთინებს, საუბარი არის მაინც, მე შედეგებზე არ ლაპარაკობ, ევროცენტრიზმზე და ასე ვთქვათ ევროპულ ნაციონალიზმზე. შეგვიძლია ეს ტერმინი შემოვიყოთ და დავამკვიდროთ. ევროპული ნაციონალიზმი, ან ევროპული შოვინიზმიც თუ ვნება.
რა ვიცი, მე მგონი, თლაცწორი არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ევროპული ნაციონალიზმი იქნებოდა მაშინ ის ევროკავშირის ჭიდროდ გაერთიანება და ცდელობა იმისა, რომ ევროპა იყოს რაღაც უფრო ჩაკეტილი და უფრო ძლიერი და ასე შემდეგ.
ხალბატონმა მერკელმა განაცხადა ოდესღაც, რომ მულტიკულტურალიზმა არ გაამართლა. გახსოვთ, ალბათ ეს მისი სკანდალური განცხადება იყო, ალბათ. და ამ მოსაზრებას ультрамемерჩვენე პარტიები იზიარებენ. არის იზიარებენ.
იცით რა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის შედარებითი ევროპაში. ჩვენ როგორც წარმოგვიდგენია, მაგალითად ультрамемерჩვენეები ან მემარჯვენეები, როგორც ასეთი, ან თუ გნებავთ სოციალისტები ან ультрамемерცხენეებს, ასე ჩვენ უძახით, ჩვენი გაგებით ეს არის ბევრად უფრო მკვეთრი სინამდვილეში, სინამდვილეში ეს არის ბევრად უფრო რბილი წარმოდგენა. ანუ თავის დროზე ჩვენ გვარდიახ, თუ გნებავთ საფრანგეთში, თქვათ, ნაციონალისტური პარტია, ანუ ნაციონალურ ფრონტმა გაიმარჯვა აჯობა სხვა პარტიებს. ეს არის ისევ სიმართლე, რომ მან მოიპოვა უმრავლესობა ქვეყანაში, სადღაც 24%
აიღო. 4-დან 1-მა მისცა.
24% აიღო, სადღაც, რაც ძალიან მაღალი არის საფრანგეთისთვის, იმიტომ რომ საფრანგეთი თავისთავად არის ინტერნაციონალიზმის, შეიძლება ითქვას ევროკავშირის იდეის ჟან მონე და შუმანი იყვნენ, ფრანგები, ვიქტორ ჰიუგო უფრო ადრე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ნაპოლეონი, თუ გნებავთ, იგივე იყო რაღაც ფედერალიზმის მომხრე ევროპული და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის პირიქით ევროპული ინტეგრაციის და ესე ვთქვათ სამშობლო და ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა აი ამ ნაციონალურმა ანუ შეიძლება ითქვას შედარებით უფრო
რადიკალურმა
ამ თვალსაზრისით აზრმა თითქოს საკმაოდ დიდი ასარბიელი ნახა საფრანგეთში ნელ-ნელა ეს ვითარდებოდა ეს სიტუაცია მაგრამ არ შეიძლება ითქოს რომ საფრანგეთი არის ეხლა რაღაც ნაციონალისტური ან მithumedes ნაცისტური სახელმწიფო რადგანაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი უწევს ხალხს ნაციონალური იდეას აქ შეიძლება ჩვენ გავყოთ და მოვახდინოთ სეგმენტაცია თვითონ აი ამ სექტორის, რომლებიც კენს უყრიან თქვათ ლეპენის პარტიას სხვა და სხვა ჯგუფებად, მათ შორის ისინი, ვინც მართლა არიან ნაციონალისტები თავისი სრული ამ თვალსაზრისით, მაგალითად ისინი არიან მომხრენი საფრანგეთის სრული სუვერენიტეტის ამ ისე ევროკავშირიდან გამოსვლის ან თქვათ ჩაკეტვის, მიგრაციის საერთო შეჩერების
მათ შორის ლეპენი ჩოლოსებენს მაპატეთ ეს არ ვიცი ნამდვილად ანუ ეს ევროსკეპტიკოსია ანუ თვლის რომ შესაძლებელია ევროკავშირიდან გამოსვლის საკითხიც და
ლეპენი საერთოდ ევროსკეპტიკოსია რა თქმა უნდა
ანუ აი 24% მომხრეა ევროკავშირიდან გამოსვლის
არ არის ეს ამ 24%-ში ძალიან დიდი ნაწილია ისინი რომლებიც უბრალოდ უკმაყოფილო არიან თქვა ემიგრანტების მომრავლებით, საფრანგეთის დენაციონალიზაციით, მე ვიტყოდი იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება ეს ტერმინი რაღაც ჩემი გამომგონი ტერმინი იყოს, მაგრამ იმ თვალსაზრისით, რომ აი ფრანგული რაც არის თქვა და რასაც მაგალითად შარლ დე გოლერისთვისაც თქვა იბრძოდა რო საფრანგეთი სიდიადე და ასე შემდეგ, აი ამის შემცირება და დაკნინება ზუსტად იგივე ტენდენციებია დიდ ბრიტანეთში მაგალითად თქვა რატო არ შედიან ევროზონაში, მაგალითად შენგენის ზონაში არის თქვათ რაღაც სტანდარტები, რომელსაც ბრიტანელები უბრალოდ ართმობენ და არ უნდა თქვათ ევროპული სტანდარტების გადაღება, არის წესები, რაღაც კანონები, რომლებიც ისინი თვლიან, რომ ბრიტანული მიდგომა არის კონსერვატიულად, თქვათ, უფრო სწორი და უფრო ძველი და ჩამოყალიბებული და ასე შემდეგ. ნუ ესეთი შეხედულებები, რა თქმა უნდა, საფრანგეთში აქვს მოსახლეობის დიდ ნაწილს, მაგრამ აქ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ დადგება რაღაც საუბარი ევროკავშირის დაშლაზე, ეს 24% ამას ხარს დაუჭერს. მე დარწმუნებული ვარ და ამას ბევრი კვლევაც აჩვენებს, რომ ძალიან ცოტა ის პროცენტი, რომელიც საბოლოო ჯამში ევროსკეპტიკოსები არიან, მაგრამ რომლებიც ევროკავშირის დაშლას ხარს დაუჭერენ.
თუმცა ძალიან ბევრია ის, ვინც ამბობს, რომ ევროკავშირი აღარ უნდა გაფართოვდეს და რომ საკმარისია გაფართოვება და ასეთი ხალხი მოვიდა დღეს პარლამენტში. თუმცა
კი, ძალიან ბევრი, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ, რომ აი შარშან ევროკავშირის დაემადა ახალი წევრი ხორვატია და ევროკავშირის გაფართოება გაგრძელდება, დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა სახის ქვეყნები მოინდობენ ევროკავშირში შესვლას. ძალიან ბევრი ევროკავშირში დაიღალა იმისგან, რომ ახალი წევრები, რომლებიც შეემატნენ ევროკავშირს შეშ ბოლო 10 წელს თქვა განმავლობაში 2004 წელს იყო დიდი გაფართოება 10 წელი შეემატა შემდეგ 2007 წელს 2 წელი დაემატა კიდე ამ ქვეყნებიდან უმეტესობა რა თქმა უნდა იყო ეკონომიკურად ბევრად უფრო ჩამორჩენილი სახელმწიფო პოლიტიკური განვითარების თვალსაზრისითაც ვიდრე ევროკავშირის სხვა ძველი წევრები იყვნენ ამან გარკვეულწილად საერთო ევროპული დონე ცხოვრებისაც დაწია დაბლა საერთო
ანუ ევროკავშირის გაფართოება ეკონომიკაზე მოქმედებს
მოქმედ ამიტომ სტრუქტურული ფონდები ხდება გადანაწილება მაგათად ევროკავშირის დოვლათის იმ ქვეყნებზე რომელთაც განვითარება ჭირდებათ ხო ასე
მაგალითად საბერძნეთზე ჩვენ ვიცით ეს ბერძნულ-გერმანული ასეთ
საბერძნეთზე აი პირდაპირ ეს ექსკლუზიურად მოხდა კრიზისის გამო და არის ქვეყნები რომელიც მათ ახალად გაწევრიანებული ბულგარეთი, რუმინეთი, თურქეთი, ჩეხეთი, პოლონეთი და ასე შემდეგ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ისინი სულ იღებენ გრანტებს გრანტები დავარქვათ ამას ევროკავშირის სტრუქტურული ფონდებიდან ეს არის საერთო ბიუჯეტი ევროკავშირის იქიდან იღებენ ძალიან დიდ თანხებს პროგრამული განვითარებისთვის, ანუ რეგიონის.
არანაირი მოგება არა აქვს ევროკავშირის გაფართოებით.
როგორ არა?
აი რა მოგება?
მოგება არის, რა თქმა უნდა, ჯერ ფართოვდება ბიზნესებს არა ძალიან დიდი მოგება, იმიტომ რომ ფართოვდება არეალი მათი მოქმედების. ანუ ესე იგი ჰომოგენიზაცია ხდება დიდი, უფრო დიდი სივრცის, სადაც მათ შეუძლია ერთნაირი სახის საქონელი, ერთნაირი სტანდარტებით გამოშვებული, ერთნაირი მოპყრობით მათ მიმართ, ერთნაირი წესებით, მუშახელის ერთნაირი დახლობით, მოთხოვნებით, განათლებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნიშნავს მასშტაბურობის ზრდას.
აი დაუშვა თურქეთი რომ შევიდეს ევროკავშირში, ვიცი რომ ეს რაღაც მომავლის ამბავია, მაგრამ მაინც ახ ვიცი რომ ვიზები მოუხსნიან შენგენის ვიზებს. რამდენი შეუწყობს ხელს, აქ ვიცით, იცით რომ ძალიან ეშინია თამის, მაგრამ ეკონომიკის განვითარებას, მით უმეტესო თურქეთის ეკონომიკა ამავდროულად
განვითარდება. ეს შესვლა ახლა თურქეთის ეკონომიკურად ძალიან უჭირდებოდეს ევროკავშირს. ესე გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ ევროპელები საერთოდ აი ამ ბიზნესში
რაციონალურები არიან.
რაციონალურები არიან და მოძგამდეს ანგარიში და კომპრომისები ყველაფერს ითვლიან და გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ საბოლოო ჯამში. მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ თურქეთი მაინც ეკონომიკურად ინტეგრირებულია, მაღალი ნიშნული შეიძლება ითქვას ევროკავშირში, რომ ერთიან საბაჟო სივრცეში ევროკავშირთან სტანდარტები დანერგილი აქვს, პრაქტიკულად არ არსებობს ძალიან ცოტა ის ბარიერები, რომელიც ხელს უშლის ევროპელ ბიზნესმენებს და აბანდონ თურქეთში და თურქებს თქვათ და აბანდონ ევროპაში და ასე შემდეგ. ან თუ გნებავთ ივაჭრონ, ანუ აქ ეკონომიკური ინტეგრაციის პრობლემა პრაქტიკულად მოხსნილია. ამიტომ რაც შეეხება თქვათ შემდგომ ინტეგრაციას, აქ უფრო თურქეთია დაინტერესებული, იმიტომ რომ მას უნდა უფრო თავისუფალი გადაადგილება მისი მოქალაქეების, რომ უზრუნველყოს, მას უნდა გადაწყვეტილებების მიღებაში მიიღოს მონაწილეობა ევროპის თქვათ საერთო ევროპულ პოლიტიკაში, ანუ რას ნიშნავს გადაწყვეტილებაში მონაწილეობის მიღება. მაგალითად თქვა, თუ არის სოფლის მეურნეობის საკითხები, რომელსაც ერთად წყვეტენ, რა სახის პოლიტიკა გაატარონ მთლიანად ევროპაში, ხო, რა სახის სუბსიდიები დაუშვან, არ დაუშვან, თქვა, რა ტექნოლოგიები განავითარონ და ასე შემდეგ. თუ თურქეთი მონაწილეობს ამ ინსტიტუტებში, მაშინ მას აქვს უფლება, რომ თავისი პოლიტიკის ნაწილი იქ გაატაროს, ხო, შეთქვეთ, თუ მთლიანად არა, ანუ რაღაც კომპრომისებს მიაღწევს. აი ეს არის мотиваცია და დანარჩენი мотиваცია შეიძლება ითქვას იყოს უფრო მეტი პოლიტიკური мотиваცია პარტიების მხრიდან, მართველი პარტიების პარტიის მხრიდან თურქეთში წლების წინ შეიძლება, მაგრამ ახლა ცოტა სხვა ტენდენციებია. ახლა შეიძლება ითქვას, რომ თურქეთის დამოუკიდებლობის და სიდიადის იდეა გამომდინარე იქიდან, რომ ის გახდა ეკონომიკურად უფრო ძლიერი, დამოუკიდებელი, მას აქვს თავისი გავლენის სფეროები
და ამბიციები
თურქულენოვან სამყაროში, ამბიციები არა მარტო თურქულენოვან, საერთოდ ის ცდილობს ისლამურ სამყაროში გახდეს ლიდერი, ამის შესაძლებლობა აქვს, ნუ ეჯიბრებოდა თავის დროზე ეგვიპტემას ამაში, ეგვიპტეში ხედავ ჩვენ რა სიტუაციაა, მას მეტი შანსები გაუჭირდა, ხო, რომ საერთოდ ლიდერი ქვეყანა გამოჩნდეს, მაგრამ ეს ცუდი არ არის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თურქეთი თუ ლიდერი გახდება ისლამურ სამყაროში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპეიზებული დიდწილად შეიძლება ითქვას თურქეთი, მაშინ იქნება მაგალითი ამ ქვეყნებისთვის და ეს რაღაც სეკულარიზმ თურქულს და ასე შემდეგ, როგორც ევროპული სეკულარიზმი ახლა შეუწყობს ამის დანერგვას და განვითარებას.
ახლა საფრანგეთს რო დაუბრუნდეთ, ოლანდმა საერთოდ კრიტიკული განცხადება გააკეთა, შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს შედეგი, ისევ საფრანგეთს ლაპარაკობ განსაკუთრებით, სოციალისტების მართველობის ბრალიც არის, შეიძლება ასე ითქვას, ხომ? თუ მარა, ანუ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არის გულაცროებული.
საფრანგეთი საერთოდ ბოლო წლების განმავლობაში ცნობილია, რომ ევროპაში მოქმედებს სოციალურ-ეკონომიკური 4 ტიპის მოდელი. სამი არის ძირითადი, მეოთხე შეიძლება ითქვას რაღაც ეს არის ჰიბრიდულია, მაგრამ მაინც 4 მოდელი. ეს არის სკანდინავიური სოციალისტური მოდელი, რასაც ეწოდებენ. ეს არის ლიბერალური ბრიტანული მოდელი, ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური ესე კონტინენტური მოდელი, რომ საფრანგეთი და გერმანია მისდევდა იყო ცენტრი ამისი, და მედიტერანული, ანუ ხმელთაშუაზღვისპირული მოდელი, რომელიც არის დამყარებული, თქვათ, იგივე განსხვავებები არის, როგორი ახლა სოციალისტური მოდელი თავისთავად ამბობს იმას, რომ მეტი სოციალური ხარჯია, უნივერსალისტურ მოდელსაც უწოდებენ, ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ხარჯი სოციალური ყველას ეხება, ანუ საზოგადოების ხდება ეგალიტაცია თუ თქვათ გათანასწორება შეიძლება იყოს.
მაღალი გადასახადების ხარჯზე.
მაღალი გადასახადების, პროგრესული გადასახადების ხარჯზე ხდება ამოღება მეტი გადასახადებისა, მაგრამ ამის გადანაწილება თანაბრად მოსახლეობაზე უნივერსალურად ყველაზე. პრაქტიკულად დიდარია თუ ღარიბია, ყველა იღებს გარკვეულ შეღავათებს, მაგრამ უფასო განათლება იქნება ეს თუ თქვათ დახმარება ბავშვი გაუჩნდა ვიღაცა
სამედიცინო და
შეღავათების სამედიცინო სამედიცინო დაზღვევა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი. Ну, ლიბერალურ სისტემაში თქვა ცოტა სხვა არის, არის სხვა რა, უბრალოდ. ეს ეხება ასევე კომოდიზაციას, აი მაგალითად შრომახელი რამდენად დამოუკიდებელი აქტორია ბაზარზე. თუ მას სახელმწიფო ეხმარება და სახელმწიფოს მიზნანს წარმოადგენს, რომ მუშას მოსამსახურეს ასე შემდეგ რაღაც ფარველობა გაუწიოს. ეს არის თქვათ სოციალისტურ მოდელში, მაგრამ დანარჩენ მოდელები ცოტა განსხვავდებიან კონტინენტურ მოდელში, მაგრამ ამ ფარველობას, თქვათ მოსახლეობის ესე მოწყოლად ნაწილზე ახორციელებენ კომპანიები, ეკლესია, სხვადასხვა არასამთავრობო აქტორები, რომელიც თავდადებულზე ბისმარკმა დადო
შეთანხმება პროამერიკული მოდელი.
შეიძლება იყოს, რომ ამერიკაში ახლა უფრო შეიძლება, მაგრამ ამერიკა მაინც უფრო ბრიტანული, ანუ ანგლოსაქსური მოდელი ეგეც უფრო მაინც იქნება ლიბერალური. სადაც დამოუკიდებელია ინდივიდუ თვითონ წვითავს თავის ბედს, თავის ესე იგი ის ყიდის თავის შესაძლებლობებს ბაზარზე თავის
უნდათ
და შეუძლია ის აფასებს თავის თავს და ის არის ბევრად უფრო მობილიზებული ამ თვალსაზრისით. მაგრამ რა მინდა ვთქვა ახლა, აქ მინდა ვთქვა, რომ საფრანგეთი ბოლოხანიში მიუხედავად იმისა, რომ ის კონტინენტური მოდელის ერთ-ერთი თქვა შეიძლება ითქვას ბურჯია, ხო, რომელიც არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს პირდაპირ ეს სოციალურ, თქვა მთლიანად სოციალურ მხარდაჭერას ყველაფერებისა, საფრანგეთი გახდა სოციალური ხარჯით გავიდა პირველ ადგილზე. პრაქტიკულად უმუშევრობას თლიანად, მემიგრაციას, რომელიც ვთქვათ მიგრანტებს და ასე შემდეგ, ანუ მოწყოლად ჯგუფებს, რომელიც საკმაოდ ბევრი გახდა საფრანგეთში, ვიდრე საფრანგეთი მიმზიდველი ქვეყანა არის თავისი კლიმატითაც, თავისი განვითარების დონით, სილამაზით, ყველა ის კომპონენტი აქვს, რომ იქ მიიზიდოს ადამიანები.
და კიდევ არის აფრიკა, ყოფილი კოლონია.
რა თქმა უნდა, მისი ყოფილი კოლონიები, რომელთანაც ცალკე სპეციალური შეთანხმები ჰქონდა სპეციალური ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დააწვა სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, ამ გაზარდეს ძალიან გადასახადები და ის დაემსგავსა სოციალისტურ მოდელს. მაგრამ ამავე დროს შეიძლება ითქვას, საზოგადოება არ არის მზად საფრანგეთში, როგორც შვედეთში და როგორც ნორვეგიაში და როგორც
დანიაში.
ხო, არ არის მენტალურად მზად იმისთვის, რომ ამ მოდელში კარგად იარსებოს. ანუ და ეს დააწვა ბიუჯეტს ძალიან ძლიერ, დააწვა გადასახადებს, ბიზნესმა ვერ გაიგო ეს და რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან დიდი რაღაცა ესეთი უკმაყოფილება მოსახლეობის ფართო ფენებში, არა მარტო თქვათ მოსახლეობის რაღაც ისეთ მოწყვლად ნაწილში, არამედ
ანუ ეს ლოგიკური იყო გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ, რომ ლეპენის პარტია ასეთი წარმატება მოიპოვა.
კი კი, ეს დიდი ხანი ნელ-ნელა ვითარდება.
საფრანგეთში რო ხვალ არჩევნები იყოს, საფრანგეთის არჩევნები მაქროდალობაში, პარლამენტის და პრეზიდენტის, აქ უფრო მეტი შანსი აქვთ მემარჯვენეებს დღეს.
ისეთ მემარჯვენეებს უნდა უძახებთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რასაც უძახებთ
მემარჯვენეებს,
ხო, ულტრამემარჯვენეები. ეხლა უკვე რაღაც უცნაური გაყოფა ხდება. ანუ ულტრამემარჯვენეები და ულტრამემარცხენეები თითქოს იკვრებიან სადღაც, გნებავთ ეს
უცნაურია, ეს ლოგიკური თქვენია.
არა მგონია რომ ლოგიკური.
პლუს კიდევ
აი რუსეთი როა,
რუსეთი მინდოდა მე. და პუტინი ძალიან დახარებული ამ შედეგებით.
თუ გნებავთ ამერიკა ავიღოთ, იქაც თქვა ლიბერტარიანულ იმაში ფრთაში არიან ულტრამემარცხენეები, მინარქისტები და რაღაც ძალიან ულტრალიბერტარიანული რალები ან ლიბერტარიანელები თითქოს ერთად მოქმედებენ და ეს ხდება ევროპაშიც, მე ვიტყოდი, და ცენტრისტული ძალები იკრიბებიან მაგათ ევროპარლამენტში. ეხლა უმრავლესობას ვერც ხმნის ვერც კონსერვატიული ძალები, ანუ სახალხო პარტია, ანუ ესენი არიან მემარჯვენე ცენტრისტები და ვერც სოციალისტები, ვერ ხმნიან სოციალისტები და სოციალდემოკრატები ერთად.
რა მოხდება თქვენ?
ესენი ალიანს ხმნიან როგორც წესი გადაწყვეტილებების მიღებაში, ანუ უმრავლესობას მაინც დადგენ გარიგებას, ადგენ მაგალითად შეიძლება მოხდეს სოციალისტი შულცი გახდეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტი და შემდეგ მათ გადაწყვეტილებებში მიიღო. მაგრამ ამის გარდა არის სხვა პარტიები, მაგალითად კონსერვატიული მემარჯვენე ალიანსი ან პარტია, რომელიც ხარს უჭერს როგორც წესი EPP-ს ან სახალხო პარტიას, არიან თქვა ისეთი მემარცხენე ხასიათის პარტიები, როგორც არის მწვანეები თქვა ან ALDA, რომელიც მემარცხენე ცენტრისტულია ასევე. ანუ ეს პარტიები თავისთავად ნებისმიერ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს, ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებებს მისცემენ მაინც ნორმალურ პროევროპულ ელფერს. ისინი არ დააზიანებენ ევროკავშირის აღებულ გეს,
არ დააზიანებენ. არ დააზიანებენ საქართველოს გარკვეული თვალსაზრისით, ვიცით რომ არის შეშფოთება, რომ ეს ყველაფერი იმოქმედებს საქართველოს და ევროპის ურთიერთობაში.
შეიძლება წარმოვიდგინოთ მაგალითად სადღაც 41 დეპუტატია არაიდენტიფიცირებული ახლა ახალ პარლამენტში. ესენი არიან ძირითადად შესული სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ 24 დეპუტატი არის საფრანგეთის ნაციონალური ფრონტიდან შესამავალი დეპუტატები. არის მეორე ესეთივე ტიპის პარტია, რომელიც იქნება ультра მემარჯვენე, ეს არის ინგლისური EFD, ანუ თავისუფალი ევროპის პარტია, ეგრეთ წოდებული, ან თავისუფალი ევროპელების პარტია. იქ ძირითადად შევიდნენ აი ინგლისში, ვინც გამარჯვა დიდ ბრიტანეთში გამარჯვეს ასევე მემარჯვენეებმა, სხვადასხვა რაჯობის კონსერვატორებსაც და ლიბერალებსაც, აი უტრე მემარჯვენეებმა, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ მათ ერთად აჯობეს. ნუ და გავიცდება, რომ ესენი მაინც ორივე მემარცხენე და მემარჯვენე ცენტრისტები არიან, ასე რომ როცა გადაწყვეტილებები შეეხება ევროკავშირის დაშლას ან მის განვითარებას, საერთაშორისო ურთიერთობებში მის მონაწილეობას, რუსეთთან პოზიციების დაჭერას ან რაღაცას, იქ გადაწყვეტილებები იქნება დაახლოებით ისეთი, როგორც
ამჟამად.
მაგრამ ერთადერთი გაიზრდება დებატების სიმწავე ევროპარლამენტში, იმიტომ რომ იქ დაახლოებით 100-მდე
განსხვავებული პარტია,
განსხვავებული ისეთი, განსხვავებული თანაც ულტრა, თქვა მემარცხენე და მემარჯვენე ტიპის დეპუტატები შევლენ, რომლებიც რაღაც ამინ შექმნენ აუცილებლად, იმიტომ რომ დებატები ეს ძალიან ღია და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია თვითონ გადაწყვეტილების ეს
და ალბათ დებატები ეხება რუსეთთან ურთიერთობასაც პირველ რიგში და ჩვენი პროგნოზი როგორი არის, აი ამ სახის პარლამენტის ურთიერთობა როგორი იქნება რუსეთთან.
ეხა მაშინ როდესაც მეტი იყო, თქვა 290-ზე მეტი იყო EPP, ანუ ევროპის სახალხო პარტიის ძალიან დიდი იყო უპირატესობა მათი და კონსერვატორებთან ერთად ქმნიდნენ უკვე საკმაოდ ძალას. რა თქმა უნდა, რუსეთზე ზეწოლა ევროპარლამენტის მხრიდან იყო უფრო მწარა. სოციალისტები, რომლებიც ასევე შეიძლება ითქვას, რომ პროევროპული ძალა და თავისთავად ცენტრისკენ გადახრილი სოციალისტები მომრავლდა, მეტი ახლა ნაკლებია ვიდრე EPP, მაგრამ მაინც საკმაოდ დიდი ძალა
აქვს, რომელთაც კარგი ურთიერთობა აქვს რუსეთთან,
რომელთაც ჰქონდათ ყოველთვის რუსეთთან შედარებით რბილი, მე ვერ ვიტყოდი რომ კარგი ურთიერთობა, მაგრამ შედარებით რბილი, მაგრამ ახლა რუსეთის პოლიტიკა გახდა იმდენად ულტრა მემარჯვენე და მემარცხენეს, ესე ვთქვა, მემარცხენეზე დაყრდნობილი, მემარჯვენე, ულტრა მემარჯვენე, ფაშისტური შეიძლება ითქვას, რომ ძნელია წარმოვიდგინოთ, რომ სოციალისტები წაყვნენ მათ აი ამ პოლიტიკურ თამაშში რუსეთს იგივე. ანუ მე მგონია, რომ ისინი დაახლოებით იგივე სურათს მივიღებთ ჩვენ ევროპარლამენტის, ჩვენ გვახსოვს, რომ მათი რეზოლუციები ყოველთვის იყო მწვავე საკმაოდ და ევროსაბჭოშიც შეიძლება ითქვას ევროპარლამენტის რეზოლუციების გავლენა მიმოქმედა ევროსაბჭოს კლიმატზე. ну სხვა პროცესებიც რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იყო მართლა ერთი ადგილი, რომელიც ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებთან შედარებით ბევრად უფრო მძლავრად აკრიტიკებდა რუსეთს. ну იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური მაინც ძალების ადგილია და არა გადაწყვეტილების
მიზნები. ბატონ ხა ჩვენს სამიწოთი დაგვრჩა და რამდენად იმოქმედებს ეს არჩევნები ხელმოწერაზე, რომელიც ივნისის ბოლოს, არანაირი კავშირი
არ არის, არანაირი იმოქმედებს, ჯერ ერთი ძველი ეს ხელმოწერა მოხდება ჯერ კიდევ ძველი ინსტიტუტების ფარგლებში და ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
ასევე უვიზო რეჟიმზე გადასვლაზეც
საუბარია. აი უვიზო რეჟიმზე გადასვლა ეს ცოტა უფრო რთული საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ დაახლოებით 2 წელი კიდე გვინდა, 2-2 წელიწად ნახევარი.
ზოგიერთ წელიწად ნახევარი.
ну შეიძლება წელიწად გაჩნია, როგორ რასისტრაფით გავატარებთ რეფორმებს. რა თუ ერთ კანონის მიღებაზე ერთი წელი დებატები გვქონდა, ماشي რა თქმა უნდა, მე მითხრობდეს
თავარი კანონი იგი.
ხო, მითხრობდეს მის გატარებაზე შემდეგ. ხო და დანარჩენი პრინციპში ევროკავშირის საერთო გეზი არ უნდა შეიცვალოს. ნუ დაგვავიწყდება ისე, რომ რუსეთი ჩვენ გვეხმარება, ალბათ ისტორიულად ჩვენ მადლობას ვეტყვით საბოლოო ჯამში რუსეთს იმის გამო, რომ იმან იმდენი შეცდომა დაუშვა, ისე ცუდად მოიქცა, იმდენად ეს ვთქვა იზოლაციაში მოიქცა თავი, რომ საბოლოო ჯამში ევროპამ გადაწყვიტა, რომ უფრო აქტიურად უნდა დაგვეხმაროს ჩვენ, უფრო მალე უნდა, უფრო მეტი ინტეგრაციის ეს ვთქვა პერსპექტივა მოგცეს, არა მარტო ჩვენ მოლდოვას, თქვა იგივე უკრაინა და თუ კიდევ ვინმე გამოჩნდება აი სამხრეთო რო თქვა შეცვალოს გეზი, ეხა ევროპა ორივე ხელით ჩაეჭიდება და ძალიან დიდ ფულს დახარჯავს და თანხებს და არა მარტო ამას პოლიტიკურ ხარდაჭერას, რომ როგორმე დაიბრუნოს თქვა სამხრეთის ორიენტაცია, ეს აი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გარკვეულწილად პუტინის დამსახურება არის და აი აქ მიუხედავთ იმისა, რომ ევროპარლამენტში ძალთა ბალანსი ცოტათი შეიძლება იცვლება სხვა მიმართულებით, უფრო სკეპტიკური მიმართულებით, თქვა გაფართოებასთან, სხვა რეგიონებთან, საერთაშორისო პროცესებში მონაწილეობასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, და უფრო კონცენტრირებას მოითხოვენ თქვა ამ დებატებში ულტრამემარჯვენე ძალები და მემარცხენეც იმაზე თქვა შიდა პრობლემებზე, მიუხედავთ ამისა საერთო ჯამში მიმართულება აი პოლიტიკური პროცესების არ შეიცვლება და ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ უვიზო რეჟიმსაც, როგორც მიიღო მოლდოვამ უკვე და როგორც უკრაინასაც
პირდებიან.
უკრაინას პირდები და მიიღებს აუცილებლად თუ უკრაინაში დასტაბილურდა რა თქმა უნდა.
გასაგებია. გასაგებია, უნდა დავასრულო ამით ჩვენი საუბარი, ბატონი კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ევროპარლამენტის არჩევნებზე და ამ არჩევნების შედეგებზე, როგორც ხედავ მდგომარეობა არც ისეთი სახიფათოა, როგორც ზოგიერთი ამბობს საქართველოში, ქართველი პოლიტიკოსებისგანაც გამიგია ეს. დაველოდოთ მოვლენები როგორ განვითარდება. ბატონ კახას მე ახლა გავაცილებ სტუდიიდან, თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ, ნინო როდონაია წაგიკითხავთ ახალ ამბებს და ჩვენ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ლეონიდ ლაკერბაიამ არ გამორიცხა, რომ ექსესების თავიდან ასაცილებლად და მშვიდობის შესანარჩუნებლად მისი მთავრობა გადადგება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის ვლადისლავ სურკოვის კონსულტაციების შედეგად გადაწყდა, რომ მხარეები მოლაპარაკებებს დაიწყებენ. ამის შესახებ სააგენტო აფსნი პრესი იუწყება. აფხაზეთის რეგიონში შექმნილი ვითარება ოკუპანტი ქვეყნის მიერ არა მხოლოდ სამხედრო, არამედ პოლიტიკური ანექსია ის გაგრძელებად შეაფასა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. აფხაზური ოპოზიციური პარტიების საკოორდინაციო შტაბმა რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის ახალი შეთანხმების გაფორმება მოითხოვა და განაცხადა, რომ სოხუმი დაინტერესებული უნდა იყოს ევრაზიული კავშირის მსგავსი ორგანიზაციების წევრობით. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შექმნის შეთანხმებას ასტანაში მოაწერეს ხელი რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა პუტინმა, ლუკაშენკომ და ნაზარბაევმა. ათზე მეტი უკრაინელი სამხედრო, მათ შორის გენერალი ვლადიმირ კულჩიცკი, დაიღუპა დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკთან, სადაც მიამბოხეებმა ჩამოაგდეს უკრაინის ეროვნული გვარდიის ვერტმფრენი. უკრაინის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა ოქმების 100% დამუშავების შედეგად მიღებული შედეგები, რომლის თანახმად პრეზიდენტობის კანდიდატმა პეტრო პოროშენკომ ხმების 54.7% გაიმარჯვა. საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრები ირაკლი ღარიბაშვილი, არსენი იაცენიუკი და იური ლიანკე გერმანიაში დაესწრნენ კარლოს დიდის სახელობის პრემიით ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს დაჯილდოების ცერემონიას.
დღეს ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ჩვენ გადავდივართ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზე. შთაბეჭდილება რჩება, რომ ქართული მედია ნაკლებად არის დაინტერესებული ამ თემით. ყოველ შემთხვევაში ეს თემა ჯერჯერობით მეორე პლანზე არის გადასული. ამ დროს ყველაფერი ის, რაც ხდება დღეს სოხუმში, ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ასე თუ ისე საქართველოში, მაგრამ ინტერესი ნაკლებია. მამუკა ყუფარაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჟურნალისტი და რეჟისორი, რომ ძალიან კარგად იცის აფხაზეთის თემა. არ ვიცი, ამდენად კარგად იცის ის, რაც დღეს ხდება აფხაზეთში, იმიტომ რომ მაინც ინფორმაცია სრულიად, ასე ვიტყოდი, წინააღმდეგობრივი არის, განსხვავებული რამ გვესმის. პირველი, რა თქმა უნდა, თუ დაინტერესდა მედია, ქართული მედია მაქვედველობაში აფხაზეთის საკითხით, პირველი კითხვა არის ხოლმე ასეთი: ეს ხომ არ არის რუსეთის ქმედება? ანუ რუსული, რუსეთის ფაქტორით დავიწყოთ იქნებ ჩვენ დღევანდელი საუბარი. 29 მაისს, აი ხელელა კონჭო ამ რომელიც მუშაობს ამ თემაზე, მომეწოდა ეს ინფორმაცია. 29 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელსაც რუსულენოვანი მედია ავრცელებს, პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების საკოორდინაციო საბჭო აღნიშნავს, რომ რუსეთთან დაახლოება აუცილებლად აფხაზეთის დამოუკიდებლობის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს. ხელისუფლება ამბობს, რომ დაინტერესებული ვართ თანასწორუფლებიანი მონაწილეობისთვის საბაჟო კავშირში, ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში და ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსების პროცესშია, და იმედი გვაქვს, რომ რუსეთი დაგვეხმარება ამ საკითხში. ანუ აფხაზეთი, ეს ახალი ინფორმაცია ფაქტობრივად აცხადებს, რომ ევრაზიულ კავშირში გაერთიანების სურვილი აქვს. იცოდი ეს ამბავი?
კი, კი, ეს საკითხული მაქვს. მოგესალმებით და მადლობას მოახსენებთ მოწვევისათვის. მე ვიცი ამ საკოორდინაციო საბჭოს ამ განცხადებისა, რომელიც შესდგა ვლადისლავ სურკოვთან შეხვედრის მერე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აფხაზეთში მისი ჩამოსვლა პუტინის თანაშემწის. Ну, имас ვიტყვი, მე თავიდან დავიწყებ, რომ მართლა ჩემი შეხედულება განსხვავდება იმ გავრცელებული შეხედულებისაგან, რომელიც საქართველოსში მედიაში მუსირებს და ექსპერტებიც ამბობენ. მე თითქმის გამოვრიცხავ, რომ ის მოვლენები, რომელიც ახლა ვითარდება აფხაზეთში, სოხუმში, ეს იყოს რუსეთისგან ინსპირირებული. რამაძლევს ამის საფუძველს, რომ ასე არ ვეფიქრო. ერთი ის, რომ შარშან დაახლოებით თებერვალში, თუ არ ვცდები, თუ მარტის დასაწყისში ანალოგიური გამოსვლები იყო მაშინაც აფხაზეთში, მაშინაც გამოვიდა ოპოზიცია და გამოიყვანა დიდი რაოდენობის ხალხი. იქ სწორედ მაშინ გაიჟღერა გალში გაცემული პასპორტების სიყალბემ და ასე შემდეგ და სხვა მოთხოვნები იყო და ანქვაბმა მაშინ ძალიან თამამი ნაბიჯი გადადგა და ამ, ესე იგი, გამოსულ ხალხს, გავეშებულ ხალხთან გამოვიდა და მიცა პირობები, რომ ის რეფორმებს გააკეთებდა, რასაც ხალხი ითხოვდა. ეს განმეორდა ერთი წლის მერე. განმეორდა იმიტომ, რომ რეალურად რეფორმები ვერ გაკეთდა. ბაგაბში ის შემდეგ ანქვაბის მოლოდინი ყოველთვის იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ ესენი იყვნენ რაღაც ფუნქციონერები, გამოცდილები, კარგი ხელმძღვანელები. ანქვაბი კიდევ ასოცირდებოდა მკაცრ ხელთან და საზოგადოებას ჰქონდა იმის იმედი, რომ ის გაატარებდა ისეთ რეფორმებს, რომელიც შეამცირებდა კორუფციას, წესრიგს დაამყარებდა აფხაზეთში და ეკონომიურათაც განავითარებდა ქვეყანას.
ანუ ოპოზიცია დღეს იგივეს მოითხოვს, რასაც მოითხოვდა ერთი წლის წინ.
ესე იგი,
დაახლოებით.
დიახ, იგივეს მოითხოვს და ოპოზიცია მოითხოვს ხელისუფლებაში მოსვლას. ეს იყო 2004 წელს, როდესაც არძიმბას, ესე იგი, პარტიული მხარის წარმომადგენელი ხანჩიმბა დამარცხდა არჩევნებში და მაშინ გაიმარჯვა ანქვაბი ბაგაბშის ტანდემმა და ბაგაბში მოვიდა ხელისუფლებაში. ამის მერე ხანჩიმბა არის მუდმივი ოპოზიციონერი და მუდმივად იბრძვის ხელისუფლებაში მოსვლისათვის. თუ არ ჩავთვლით, იმ ორ წელიწადს, ორი თუ სამი წელიწადი იყო, როდესაც მან 2004 წელს ბაგაბშისგან მიიღო შეთავაზება და გახდა ვიცე პრეზიდენტი. აი, ცოტა ხანში იყო, შემდეგ გადადგა, როგორც კი, ესე იგი, საპრეზიდენტო, ესე იგი, კამპანიას დაიწყო საპრეზიდენტო კამპანია. ესე იგი, ოპოზიციას ყოველთვის უნდა ხელისუფლებაში მოსვლა. ამ შემთხვევაში ეს არის არძიმბას მომხრეები, ეგრეთ წოდებული, ესე ვთქვათ.
და უფრო, მოდი ესე ვთქვათ, უფრო პრორუსული. ეს საინტერესოა საქართველოს
შორის. არ ამგონია, რომ ეს იყოს უფრო პრორუსული. ნამდვილად არა, თავიდან იყო, რა თქმა უნდა, ასოცირება ხაჯიმბასა და პუტინს შორის იყო ასოცირება, იმიტომ რომ ხაჯიმბა მისარგებლა მახსოვს მისმა მომხრეებმა და სურათიც კი გამოფინეს, როდესაც ის პუტინთან არის. არ არის ეს პრორუსული. მე არ მინდა, რომ ჩვენ თავი ვიტყოთ, როგორც ხშირად გვემართება ხოლმე, რაც ჩვენთვის ასარგებლოა.
მაგრამ ამოკა ხო შეუძლებელი არის, რომ აფხაზეთში არ იყოს ესეთი მკვეთრად გამოხატული პრორუსული პოლიტიკური ორგანიზაცია და ალბათ ეს ორგანიზაცია ამ ოპოზიციის აქტიურობს ახლა, თუ არა? თუ პირიქით,
პირდაპირ მეტყვი, რომ ყველა პრორუსულია, აბსოლუტურად
ყველა. თქვა, თუ ყველა ნამდვილად პრორუსულია.
კი, ესე იგი, არ შეიძლება, იქ შეიძლება კონდეს იდეა, რომ მოხვიდე ხელისუფლებაში და რაღაცა გაატარო ისეთ ღონისძიებები, რომლებმაც უნდა განავითაროს აფხაზეთი, მაგრამ როგორც კი მოდიან ხელისუფლებაში, ეს ანქვაბია, ბაგაბშია თუ სხვა ვინმე, და იმ წუთში რწმუნდება, რომ მას აქვს ძალიან შეზღუდული არეალი.
მას არ აღიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობა, ესე თქვა, და პირველ რიგში
მნიშვნელოვანია, ეს ხალხთან გადადის და აი კრიზისთან გადადის, მე მინდა რომ მაგაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ თვითონ ხელისუფალი რწმუნდება ძალიან მალე, რომ მას აქვს ძალიან შეზღუდული არეალი, იმიტომ რომ ძირითადი თანხა, მე მგონი 90% ეხლა კი გაიჟღერა თითქოს 65-70%, მაგრამ 90-95% მოდის რუსეთიდან და რუსეთიდან ამ თანხას მოყვება ინსტრუქციები, თუ სად უნდა დაიხარჯოს. ეს თანხა და ეს ინსტრუქციები არიძლევა იმის საშუალებას, რომ აფხაზეთი ეკონომიურად განვითარდეს. ამას მოყვება ბაზების რეკონსტრუქცია, თუ მშენებლობა, გზების, იმ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რომელიც უკავშირდება ისევ და ისევ რუსეთის ინტერესს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან შეზღუდული.
მაგრამ მაინც არ არის ანტირუსული განწყობილებები, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი იმდენს არაძლევს, რამდენსაც ელოდებიან, რამდენსაც მოსახლეობა ელოდება.
ეს არის, ესე იგი, რაც შიგნით არის, ესე იგი, რაც ძირითადია, რომ არ აძლევს. ესე იხსნება და ეს ძალიან კარგად იცის ყველა ინტელექტუალმა თუ ყველა პოლიტიკოსმა, რომელიც აფხაზეთშია, მაგრამ ეს არ არის საკმარის იმისათვის, რომ მათ რუსეთზე ან ხელი აიღონ, ან დაუპირისპირდნენ, ან კრიტიკულები იყვნენ. ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთადერთი წყაროა, ერთადერთი მეგობარია, ერთადერთი საარსებო არის რუსეთი. ჩვენ ხშირად აი გუში მოვისმინე, რომელიც ტელეარხებზე იყო ქალაქში გამოკითხვები. და ძალიან ცრუ სტერეოტიპები, რომ ვითომ აფხაზები რაღაცაში დარწმუნდნენ, რომ რუსეთი ის არ არის და ალბათ ჩვენ თან უნდა შემობრუნდნენ. ეს არ ვიცი რაში გვჭირდება.
და თუ მიაქცია მედიას ყურადღება ესეთი საოცარი ანტიაფხაზური განწყობილებების საკითხი გაძლიერდა უფრო, ლაპარაკობენ უკვე იმაზე, რომ ეს ხოერი არ არის, ეს ჩამოსული, რამდენიმე ასეთი გადაცემა ვნახე და გამახსენდა 90-იან წლების დასაწყისში.
მართლა ეს ძალიან მაღაზიანებს და ძალიან ის მგონია ესეც თავის მოტყუება. ამაზე რომ ლაპარაკობთ და სამწუხაროდ ჩვენ ქართველებს ისიც არ გაგურკვევია, ჩვენ აფხაზია თუ აფხაზი ქართველია და ამ დონეზე ვართ და აქედან გამომდინარე არ ვიძლევით ჩვენ საშუალებას, რომ აფხაზები ჩვენსკენ შემობრუნდნენ. ეს არის გამორიცხულის ან ნოლამდე დაყვანილი, რომ მათ ან ქართული ხელისუფლებისაკენ, ან ქართული საზოგადოებისაკენ გამოიხედონ. ამას არ ძალიან ისეთი მიზეზები, საფუძვლიანი მიზეზები და
რაც არ უნდა შესთავაზოს ქართულმა
საზოგადოებამ.
მე მახსოვს ერთ-ერთ შეხვედრაზე შენ ციყავი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქართულ აფხაზურ შეხვედრაზე, აფხაზებისგან გამიგეა, რომ აი პაატა ზაქარიაშვილი რო გახდეს თქვენი ხელისუფალი, მაშინ ვილაპარაკებთო და პაატა ზაქარიაშვილი გახდა მინისტრი, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი არ შეცვლეს.
მაშინ პირიქით კითხავს დაგის მე. აი პაატას მოსვლა ხელისუფლებაში შენ როგორ ხედავ, რამე შეცვალა?
ხო და მაგას ამბავ.
ესე იგი ჩვენ არ შევცვალთ.
ეს ჩვენ არ წვლის თუ და ჩვენ არ
წვლის საზოგადოებაში. მზად და ხელისუფლება არ არის მზად, რომ აი პაატა, როდესაც ჩვენ პაატას
გამოიყენონ პაატა,
აი ეს კრეატიული იდეები, რომელიც ჰქონდა პაატას, როდესაც ის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და კოორდინატორი იყო ამ დიალოგისა, ჩვენ მეგონა და ალბათ ვერც გეგონა, რომ ხელისუფლებაში მოვიდოდა და ეს ხელისუფლება უფრო დემოკრატიულია ვთქვათ ვიდრე წინა ხელისუფლება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ასე არ კეთდება. ვერაფერი ვერ გააკეთა პაატამ. პაატამ გააჟღერა რამოდენიმე თემა, იქ
პასპორტი არ მიიღო საზოგადოებამ.
რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ მიიღო კინიგზა, პასპორტების ცნობა, დე ფაქტო პასპორტების ცნობა აქში და გადაადგილებისთვის ეს არ მიიღო. კიდევ იყო რაღაც საკითხები, ხო, საზღვრების გახსნა. არაფერი არ მიიღო და ეხლა პაატა მე ესე მგონია და დაახლოებით ესე მგონია რაღაც კულუარულ მუშაობას ეწევა რაღაც ჯგუფებთან, შესაძლო აფხაზურ ხელისუფლებასთან, შესაძლო.
მაგრამ უფრო საქართველოში, უფრო ქართულ ჯგუფებთან.
ქართულ ჯგუფებთან არ არის გამორიცხული, რომ აფხაზურ ჯგუფებთან და თუ იქ ხელისუფლება შეიცვალა, აი ეს ერთადერთი ეს დაიკარგება, რომ ვისთანაც კონტაქტი გვაქვს ეხლა საზოგადოებრივ საწყისებზე თუ პოლიტიკურ საწყისებზე, თუ იქ ამხვაბის ხელისუფლება შეიცვალა, უბრალოდ თავიდან იქნება ეს არხები გასაჭრელი, თორე ჩვენთვის არაფერი არ შეიცვლება და მე პირადად მომხრეცავ რომ იქ ხელისუფლება შეიცვალოს, ბოლოს და ბოლოს მოვიდეს ის ხანჯიმბა, რომელიც პირდება აფხაზ ხალხს, სადღაც გაიყვანს, რეფორმებს გააკეთებს და მოაწესრიგებს. ნახოთ რა.
აი რა არ მოწონს გარდა კორუფციისა ხარჯიმბას საქართველოსთან ურთიერთობაზეც ვიცი, რომ იქ განის რაიონის პრობლემები არის და უკმაყოფილო არის ოპოზიცია ხელისუფლების ქმედებით გალის რაიონში. თუ ეს არ არის მარტო ის ქართული პრესიდენტი ვიცი.
ერთი ესეთი სიტუაცია მოხდა, ესე იგი, რომ აი რა განსხვავება იყო უცებ თქვათ ბაგავში ანქვაბის სტანდემსა და ხაჯიმბას შორის, თქვათ რა განსხვავება იყო. ბაგავში ქართული საზოგადოება ყოველთვის ფიქრობდა, რომ ახან ბაგავში ცოლი ყავს ქართველი, ეს იყო საკმარისი და რაღაც სხვა ისინიც იყო, პულსებიც იყო ასეთი და აქედან გამომდინარე უფრო კეთილ განწყობილი იყო ქართული საზოგადოება და ქართული საზოგადოების, ესე იგი იმ უბრალოდ გალის მოსახლეობის და თვარჩელის პატარა ნაწილის მოსახლეობით, ესენი მართლა აგროებდნენ იმდენ ხმას ჯერბაგავში და შემდეგ ანქვაბი, რომ ჯობნიდნენ ხაჯიმბას, სამჯერ აჯობეს ხაჯიმბას, ორჯერ ვაგაფში მან და ერთხელ. ეს იყო მათთვის ცუდი, ეხლა იმ ოპოზიციისთვის, რომ რა ხდებოდა. მე რა მოხდა, იცი?
ცუდი იყო, რომ საქართველოსში რაღაც ნდობა დაინახეს მათ.
ხო, რაღაც ხარდაჭერ, ესე პოლიტიკას აგებდნენ და ამიტომ იმ წუთში ესენი ოპონენტები გახდნენ ქართველები. დაიწყეს ჩხრიკვა, რა ჩხრეკვა, რა ხდება გალის რაიონში. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი განვითარდა აფხაზეთში. აფხაზეთის მთავრობამ 3 წლის წინ ჩაატარა აღწერა მოსახლეობის და არ გამოაქვეყნა. შემდეგ ოპოზიციას ჩა გაუვარდა ეს მასალები, ესე იგი, ამ აღრიცხვის და გამოიკვეთა ესეთი სურათი, რომ ქართველები უფრო მეტნი არიან აფხაზებზე. ეს ვარაუდები შეიძლება, ეხლა ბევრი წყარო მქონდა და ვარაუდები შეიძლება ამის ის. ბოლოს გამოაქვეყნეს ის მასალა, როდესაც ქართველები ცოტა იყვნენ, მაგრამ ფაქტიურად ქართველები უკვე მეტი იყვნენ აფხაზებზე. ეს ძალიან გააღიზიანა ყველა აფხაზეთში, არა მარტო ოპოზიცია, არამედ საზოგადოება, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ კონფლიქტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ესე იგი, საწყისი კომპონენტი იყო ეს, რომ დემოგრაფიული სურათი იყო ქართველების სასარგებლო ძალიან. და ეს სულ აღიზიანდებდა წლების განმავლობაში აფხაზებს და განიცდიდნენ.
და ეშინოდათ.
და ეშინოდათ და ეს შიში ფაქტი იყო, და დინამიკა იყო ისეთი საბჭოური ბოლო წლებში ქართველების უნივერსიტეტების ხარჯზე, უნივერსიტეტის და იქ სუბტროპიკულის ხარჯზე ახალგაზრდების დინება იყო, დიდი მიგრაცია იყო აფხაზეთში. ეს სურათი რო აღმოჩინეს, შემდეგ დაიწყეს ჩხრეკვა და გამოირკვა რა, რომ გალის მოსახლეობის ერთი ნაწილი, რომელიც მუდმივად არ ცხოვრობს გალის რაიონში, ის იღებს პასპორტებს და ადვილად იღებდნენ, ნუ ვიღაცა ძნელად, ვიღაცა ადვილად, ალბათ კორუფციაც იყო აქ, და გამოირკვა რომ ხობში, ზუგდიდში, სადღაც მოსახლეობა, რომელიც დადიოდა, გადაადგილდებოდა, ის იღებდა ამ პასპორტებს. და ეს არ ვარდა კანონმდებლობას აფხაზურს, რომ ადამიანს ჰქონდა მოქალაქის პირადობის მოწმობა, საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა და აფხაზური პასპორტი, და ეს დაუშვებელი აფხაზეთში. აფხაზები, წარმოიდგინეთ, რუსეთთანაც არ აღიარებენ ორმაგ მოქალაქეობას, ანუ რუსეთის მოქალაქეს არ შეუძლია გახდეს აფხაზეთის მოქალაქე. აი აქ არის მუშაობს ძალიან დიდი ეს ძლიერი შიდა დისციპლინა აფხაზების, რომ უნდა დაიცვან თავის დემოგრაფიული სურათი, თავის მიწა.
ამას ყველა უფრთხილდება.
ყველა უფრთხილდება.
ოპოზიციაც.
ოპოზიციაც, მოსახლეობაც, ამაში არიან ერთსულოვნები.
და შეიძლება რუსეთი მოითხოვს, რომ
რუსეთი მოითხოვს, რა თქმა უნდა, თქვენ
შეიძლება ამიტომაც ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ოპოზიცია ხარს უჭერს რუსეთს ამ საკითხში.
კი ბატონო, მაგრამ მაშინ რატო არ, ხო, კი მოითხოვს ერთია, მაგრამ ხაჯიმბასთან ამ შემთხვევაში ნაციონალურად გაწყობილი ჯგუფები არიან თავმოყრილი, რომელიც უფრო კატეგორიულები არიან, თქვა ბაგაფშთან თუ და ანქვაფთან, ჩემისაზეც
რა თქმა
უნდა, თუ იყო უფრო ფუნქციონერები, ვინც რაღაც თქვილ კარგად თვილ ადგილებზე იყვნენ, თუნდაც აკეთებდნენ, რაღაც გარემოსაც ქმნიდნენ, ვითომ წინ მიდიოდნენ. ხაჯიმბასთან კიდე ეხლა შემოკრეფილია და წლებია უკვე ნაციონალურად განწყობილი ხალხი, რომელიც არაფრის დათმობასაც არ აპირებს რუსეთთან და არც დაუთმობენ.
ეს ევრაზიაში, ევრაზიული კავშირი რა, ახალი ინფორმაცია.
კი, ევრაზიული კავშირში შესვლა გუშინიყო, ხო,
ხელი მოეწერა. ეს არის კონფლიქტის დამოუკიდებლობაზე უარის.
არა, რა თქوარი, ეს არ არის ევრაზიული კავშირი, სასომხეთი აპირებს, მალე შევიდეს რუსული ალტერნატივა ევროკავშირის. ჩაულე პირიქით, ეს აღიარება თუ მათ ესენგეს ერთ-ერთი რაღაცა ფორმაა, ხო? თუ აქ შეიყვანენ აფხაზეთს, ეს ნიშნავს, რომ აფხაზეთის სტატუსი ზევით იწევა, მაგრამ მე არ.
ან სამხრეთ ოსეთისგან განსხვავებით, ცხინვალისგან განსხვავებით, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, აფხაზეთში აი ესეთი ინტეგრაცია რუსეთთან, ასეთი განწყობები არ არის. ეს
არ არის, ნამდვილად არ არის მოსახლეობაში. იცით რა, მოსახლეობაში ალბათ საქართველოსიც არის და რაღაც ჯგუფები არიან, რა, ვინც ხედავს
იქაცითხე აფხაზეთში ძალიან მკვეთრად გამოხატული პრორუსული პარტია, თუ ჯგუფი, პოლიტიკური ჯგუფი აფხაზეთში დღეს.
ხო, მაგრამ ეს არ არის პოპულარული და ეს არ ხმოვანდება. შეიძლება მანქანები რაღაც სიტუაცია ისე განვითარდეს, რომ საზოგადოება მართლა წინწამოვიდეს და გამოთქვენ. მე ისიც არ მეგონა ერთი წლის წინ, რომ თუ დღეს ევრაზიული კავშირის მომხრეები პალაკატებით დაიწყებდნენ თბილისში სიარულს, მაგრამ ჩვენ ამის მომწმე ვართ და გუშინ ტაქსის გმობა გითხრა, რომ დღეში 25 კაცი მიჯდებაო და აქედან 20 ადამიანიო რუსეთთან დაახლოების მომხრეაო. ნუ ძნელი ამის დაჯერება, მაგრამ ნუ რაღაც სტატისტიკა არსებობს ალბათ მსგავსი. ამიტომ რუსეთში, აფხაზეთშიც და სამხრეთ ოსეთშიც არის ეს განწყობები, მაგრამ ორივე ადგილად, განსაკუთრებით აფხაზეთში, ხო, ეს პოლიტიკური ჯგუფები ამას არ აღიარებენ, ვერც აღიარებენ, არც აღიარებენ და არც არის პოპულარული. ნამდვილად არ არის. ეს არის გაჭირვებულ ხალხში და უსუსურ ხალხში ალბათ იქნება ეს მზაობა იმისა, რომ ხვალ თუ დადგება რაღაცა კენჭის ყრა რეფერენდუმი, ვირაცები აუცილებლად იტყვიან, მაგრამ ელიტა პოლიტიკური, კულტურული, საზოგადოებრივი აფხაზეთში, რა თქმა უნდა, ეს მართვის არის კატასტროფა, რომ რუსეთ შეუერთდა. ეს ნამდვილად ესეა და არ მოვითხოვოთ, მართლა მაგაშიც არ მოვითხოვოთ. ოსეთში ცოტა სხვანაირად.
კი. თუ შეიძლება ჩვენ გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, ეს იყო 2011 წლის არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები აფხაზეთში, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი და საინტერესოა როგორი განწყობები იყო საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. აი ეს არის უსასწორო მოუსმინოთ. ნავამ ნახოთ, მე გგონი პაატა ზაქარიაშვილთან ინტერვიუც არის იქ ჩაწერილი.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების წინასწარი შედეგები ცნობილია. ის მედიის წარმომადგენლებს 27 აგვისტოს საარჩევნო კომისიის საერთაშორისო პრეს-ცენტრში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბატალ ტაბაღუამ გააცნო. ხმათა მნიშვნელოვანი უმრავლესობა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტს ალექსანდრ ანქვაბსერკო.
Голоса избирателей распределились следующим образом.
Амурчевელთა ხმები განაწილდა შემდეგნაირად. ალექსანდრ ანქვაბი 94.86%, რაულ ხაჯიმბა 19.83%, სერგეი შამბა 21.4%. ასეთ ვითარებაში აფხაზეთის პრეზიდენტად არჩეულია ალექსანდრ ანქვაბი, რომელმაც ხმათა უმრავლესობა დააგროვა. აღსანიშნავია, რომ ეს გახლავთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემები.
წინასწარი შედეგების გამოცხადებიდან რამდენიმე საათში ალექსანდრ ანქვაბმა ჟურნალისტების საარჩევნო კომისიის საერთაშორისო პრეს-ცენტრში შეკრიბა. შედეგების გამოცხადებიდან რამდენიმე ხანშივე მიიღო მან მილოცვა პრეზიდენტობის დანარჩენი ორი კანდიდატისაგან და რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევისგანაც. მიუხედავად იმისა, რომ ბრძოლა დაძაბული იყო, ჩვენ დავუმტკიცეთ მსოფლიოს, რომ აფხაზეთ შეუძლია ჩაატაროს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არჩევნები, განაცხადა ანქვაბმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც დაახლოებით საათ ნახევარს გაგრძელდა. კითხვა, რომელმაც პრესკონფერენციაზე არ დაახანა, რუსეთისა და აფხაზეთის შემდგომ ურთიერთობებს ეხებოდა. ანქვაბი პასუხობს.
ჩვენ ვაპირებთ მომავალში მხოლოდ და მხოლოდ გავაუმჯობესოთ ეს ურთიერთობები. რუსეთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და ჩვენ ამ ურთიერთობებს ვუფრთხილდებით.
როგორი იქნება ანქვაბის მართვობის სტილი? საუბრობენ იმაზე, რომ თქვენ ავტორიტარულ რეჟიმს შექმნით, კითხულობს ჟურნალისტი პრესკონფერენციაზე. მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა, ჟურნალისტები ხშირად ერთმანეთში ურევთ ტერმინებსო. ასე დაიწყო აღნიშნულ კითხვაზე პასუხი ალექსანდრ ანქვაბმა.
აფხაზეთში არანაირი დიქტატურა არ იქნება. საზოგადოება აღნიშნული სტილის მართლობას არასოდეს მიიღებს. თუმცა აფხაზ საზოგადოებას არ სურს ყავდეს სუსტი, უპრინციპო ხელმძღვანელი, რომელიც საკუთარ დაპირებებს არ შეასრულებს. თუ კი მაგალითად თქვენ ჩემში ასეთი თვისებები არ მოგწონთ, მაშინ ჩვენი შეხედულებები ერთმანეთს არ ემთხვევა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხის დიდი ნაწილს ასეთი თვისებების მქონე ხელმძღვანელი აწყობს. საზოგადოებას სურს, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა. ამაში ეჭვინ უშეგეპარებად. აქ უნდა ჩამოდილდნენ დამსვენებლები და ისინი თავს უსაფრთხოდ უნდა გრძნობდნენ.
ალექსანდრ ანქვაბმა ხმათა უცნაურად დიდი პროცენტი მოაგროვა. თუ კი დადასტურდა, რომ მან არჩევნებში პატიოსნად გაიმარჯვა, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ის აღნიშნული ხმების მძევალი ხდება, მიაჩნია კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილს. მისივე თქმით, ანქვაბის საარჩევნო პროგრამის უმთავრესი ხაზი კორუფციისა და კრიმინალის დამარცხება იყო, რაც მოცემულ ვითარებაში არც ისეთი მარტივი შესასრულებელი მისიაა.
კორუფცია და კრიმინალიც იკვებება რუსეთიდან. ასე რომ ანქვაბს მოუწევს საკმაოდ კაცრი პოლიტიკის გატარება რუსული შავიფულის წინააღმდეგ, მითუმეტეს ოლიმპიადის წინა პერიოდში, რაც არცთუ ისე იოლი იქნება. ანუ აფხაზეთს მოუწევს ჩაიკეტოს და გახდეს უფრო ავტორიტარული. დღეს პირობითაც რო თქვა, უფრო დემოკრატიულია და უფრო ავტორიტარულია ხდება პირობითაც. მას მოუწევს მკაცრი კონტროლი და მკაცრი ხელის პოლიტიკის გატარება.
ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც საზოგადოებაში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის თხიდან ისმის, არის ის, თუ რა შეიცვლება თბილისისა და სოხუმის ურთიერთობებში მას შემდეგ, რაც თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას ახალი პრეზიდენტი ეყოლება. ამ მხრივ ერთმნიშვნელოვნად ცნობილია ოფიციალური თბილისის პოზიცია. ის აფხაზეთში მიმდინარე არჩევნებს არაკანონიერს უწოდებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის განცხადებით, დღეს გადამწყვეტი მოთამაშე აფხაზეთში არის რუსეთი და შესაბამისად აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული არჩევნები არაფერს ნიშნავს იმაზე მეტს, ვიდრე კონკრეტულ კლანებს შორის ძალაუფლების გადანაწილებას. აღნიშნული სიტყვები საპირისპირო მოსაზრება აქვს პაატა ზაქარიაშვილს, რომელიც აცხადებს, რომ მსგავსი პოზიციის შემთხვევაში ქართულ მხარეს აფხაზურ მხარესთან მოლაპარაკებების დაწყება გაუჭირდება.
საქართველოს პოლიტიკაში თვალად არ აღიარა, რომ არსებობს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი და შესაბამისად ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები მარტო აფხაზები ვერ გააკეთებენ, კი ჩამბა იყოს და კი და ქვაბი იყოს და კი ორივე ერთად იყოს. ფაქტია, მოსულს კლანების დაპირისპირება არისო და თუ ასეთი დონის პოლიტიკოს არ ესმის, რომ კლანების დაპირისპირება არ აფხაზეთში და არის დაპირისპირება სხვა სტილების, ანუ მართლობის სტილი არის დემოკრატიული როგორ შამბა შემთხვევაში იქნებოდა თუ ავტორიტარული როგორ სამხობის შემთხვევაში იქნებოდა. თუ ამას ვერ ხედავს, საქართველოს ხელისუფლება გაუჭირდება საერთოდ გამონახვა იმ ხალხთან, ვინც აფხაზეთში იქნება დღეს.
დიახ, ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი 2011 წელს იყო არჩევნები, გავიდა ჩვენს ეთერში და პრობლემები როგორც ხედავთ არ შეცვლილა. ცირე სარეკლამო პაუზა იქნება ახლა 9:30-იანი და შემდეგ მაინტერესებს სამი თვის მერე უნდა იყოს ხო არჩევნები აფხაზეთში, რამდენად გავს ეს სიტუაცია 2011 წლის სიტუაციას.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Ukuret GMG-ს 6 ვიარხს ინტერაქტიულ რეჟიმში, 3 სპორტული და 3 კინოარხი, გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
დიახ, არჩევნები უნდა გამართოს 3 თვის შემდეგ და პრეზიდენტი ამბობს, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ მდგომარეობა ვითარება არის მშვიდი და პანიკა არ არის ქვეყანაში. 3 თვის მერე შენი აზრით რა მოხდება? ეს არის საკურორტო სეზონი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, აფხაზეთი ცხოვრობს ამ სეზონით და ჩვენ ახლა ხედავთ პოლიტიკურ დაძაბულობას ქვეყანაში.
ეს ალბათ ძალიან იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ დამთავრდება დღევანდელი კრიზისი, როგორ დამთავრდება. საზოგადოება თქვით ამაზე და ვთანხმდებით, რომ არის უკმაყოფილო. საზოგადოებას მიაჩნია, რომ ეს არის ხელისუფლების პრობლემა და მართვის პრობლემა, თუმცა იგივე სტილის, იგივე ასაკის, იგივე გამოცდილების პრეზიდენტი თუ საპრეზიდენტო ჯგუფი მოდის მოვა ხელისუფლებაში თუ ანქვაბი წავა და არც აქ რა მაქვს მოლოდინი, რომ რამე რეფორმები გააკეთდება და რაღაცა ეკონომიური ცვლები იქნება.
ესე იგი, შენ ბაქრაძეს არეკოს თვლი, რომ მაინც რო ეს კლანების დაპირისპირება?
არა, სტილების დაპირისპირება, ეს სტილის დაპირისპირება, თუმცა ამ სტილში დიდი განსხვავება არ არის, იმას ვამბობ მე, რომ ეს ერთი და იგი ძალიან შეზღუდულია რა, აფხაზური პოლიტიკაც არის შეზღუდული. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ აფხაზეთში ადამიანები უფრო ცუდად ცხოვრობენ, ვიდრე საქართველოს რომელიმე რეგიონში. მაგრამ აფხაზეთში უფრო განწირულია სიტუაცია, იმიტომ რომ აფხაზეთის პერსპექტივა არის ძალიან ვიწრო და ძალიან შეზღუდული. აფხაზეთი ვერასდროს ვერ გახდება რუსეთზე უკეთესი და ვერ განვითარდება. თან პრინციპში მეტროპოლია აძის ზევიდა. საქართველოს შემთხვევა სხვანაირია. ჩვენ რაღაც პერსპექტივები გვაქვს, ერეფანი გვაქვს, ღია, ევროკავშირი, ნატო, რაღაც პერსპექტივები გვაქვს. მე მგონი აქ არის უფრო პრობლემა რა, რომ მათ დიდი წინსვლის საშუალება არ აქვს და მე ვფიქრობ ძალიან მალე დარწმუნდება, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, იქ კვლავ იქნება რაღაცა კრიზისი და იქაც არ განვითარდება, თუ არ წამოვეხ ცუჩედარებას, ვისეთ უხეშედარებას ვაკეთებ, აი რაღაც რეფორმატორთა ჯგუფი, თუნდაც ისეთი, როგორ ჩვენთან 2003-2004 წელს მოვიდა, რომელსაც მნიშვნელოვნად შეცვალა, მაგრამ ამის რესურსი აფხაზეთში არა. აფხაზეთი
არასამთავრობო სექტორი არ აქტიურად.
აფხაზეთიდან ახალგაზრდებს აქვთ ბილეთი ერთი მიმართულებით. ეს არის რუსეთი და ძალიან მცირე ნაწილი ალბათ საზღვარგარეთაც გადის. უკან აღარ ბრუნდება. ესეა სამხრეთ ოსეთში. ანუ მე ამის რესურს ვერ ვხედავ, რომ იქ პოლიტიკურად რაღაცა შეიცვალოს. არასამთავრობო სექტორში ახლა არიან ძალიან ნიჭიერი, ძალიან კარგი გამოცდილი ადამიანები, მათ შორის შენ შეხვედრი ხალ გოგი, ძალიან ჭუიანი ადამიანები და ერთი საინტერესო რამე შემემთხვა. აფხაზებს შევხვდი მაიდანის მოვლენების შემდეგ, როდესაც რუსეთმა ოკუპაცია გააკეთა ყირიმის და ერთი სული მქონდა, როდის დაველაპარაკებოდი და ვუთხარი, რომ წარმოგიდგენიათ რუსეთმა რა ქნა, როგორ სამხრივად, როგორ შეიჭრა
ციხე
და ამ დროს დაიცვეს, გესმის, რუსეთი ამ ინტელიგენტმა ხალხმა, განათლებულმა ხალხმა, მცოდნე ხალხმა დაიცვეს რუსეთი.
მიუხედავად იმისა, რომ არ უნდათ ყირიმის მდგომარეობაში ყოფნა.
არა, არ უნდათ, ხო, არ უნდათ, მაგრამ იმდენად არიან დამოკიდებული რუსეთზე, რომ ისინი არ არიან მზად, რომ რუსეთი გააკრიტიკონ. ძალიან დამოკიდებულები არიან და ისინი ამ გარემოების მძევლები არიან. სამი თვის მერე, მე მგონი, დიდად არ შეიცვლება სურათი.
კეთილი, ჩვენი გადაცემა უკვე სრულდება. ერთ კითხვას მაინც დაგისვა, პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ახალი ხელისუფლება რომ მოვაო, ის შეცვლის სიტუაციასო, შეცვლის ურთიერთობასო, შეგვიძლია ვთქვა, რომ არ შეცვლება არაფერი.
დარწმუნებით ვამბობ, რომ არაფერი შეცვლილა და ხაჯიმბას და ვთქვა სხვა ჯგუფით.
საქართველოს ხელისუფლებას ვამბობ.
ბატონო, საქართველოს უკაცრავად, საქართველოს ხელისუფლებამ ხო, ბევრი არაფერი არ შეცვლილა. მე შემძლია ეს ვთქვა და ამას ვამბობ არა ჩვენი საზომით, არამედ აფხაზებიდან მოსმენილი.
გასაგებია. კეთილი, მამუკა ყუფარაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ხდება, რეალურად რა ხდება დღეს სოხუმში და რა არის მოსალოდნელი. ეს იყო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიყავს გოგი გვახარიას. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.